Mufananidzo 17. Jesu anourayiwa. Mambo Jesu akazoroverwa nehoko dzesimbi padanda romuchinjikwa. Muchinjikwa wacho wakasimudzwa ukaita zvokudzikwa sebango mugomba ukati mbikiti kumira izvozvo Jesu akaturikwapo pauri kusvikira afa. Kwakaroverwawo dzimwe mbavha pamuchinjikwa. Dzakaurayiwawo zvimwe chetezvo pamwe chete naJesu. Mumazuva iwayo iyoyi ndiyo yaiva tsika youtsinye yaiitwa yokuuraya nayo vane mhosva noutsinye hwakaipa saihwohwu. Asi mufunge henyuka, Jesu akanga asina kumbopara kana kamhosva zvako. Ndiye akava chibayiro chokupirira mhosva dzezvitadzo zvavanhu vose zvavo. Isu tose zvedu takatadzira Mwari. Isu naizvozvo tinofanira kuti tifire mhosva dzezvitadzo zvedu. Asi shamhu yaMwari yaifanira kuranga isu tose zvedu yakapotera pana Jesu. Chinzwaika, kana tichibvuma pachena kuti chokwadi tiri vatadzi uye tikatendeuka pachokwadi tichipfidza zvitadzo zvedu, Mwari vanotiregerera vagotichenesa mweya yedu vagobvisa mhosva dzedu dzezvitadzo. Hama, vimbai naJesu, mumutevere, mumugamuchire mumoyo. Ipapo muchaponeswa.